В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Зустріч у Мінську, про що говорять у нормандському форматі лідери України, Німеччини, Франції та Росії. Ми також дізнаємося, які варіанти розглядаються в разі, якщо в Мінську не буде значного поступу.
І я, і уряд, і Верховна Рада готові до прийняття рішення по введенню воєнного стану.
Також ми дізнаємося, що відбувається сьогодні у зоні антитерористичної операції.
В районі міста Дебальцеве бойовики більше 10 разів обстрілювали позиції українських військових з реактивних установок «Град», артилерії.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня. З вами підводжує Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У Мінську почалися переговори у так званому нормандському форматі щодо ситуації на Донбасі, повідомляє кореспондент Радіо «Свобода». Президенти повинні були вийти до журналістів для спільного фотографування, проте так і не вийшли. Сьогодні у Мінську відбувається зустріч президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Оланда, федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Росії Володимира Путіна. І більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». Упродовж дня бойовики 14 разів обстрілювали місто Дебальцеве Донецької області, повідомляє речник антитерористичної операції Анатолій Стельмах.
Незважаючи на мирні перемовини, що тривають у Мінську, ворог продовжує обстрілювати наші позиції з градів, артилерії та мінометів. Так Дебальцівський напрямок і надалі залишається найгарячішою точкою на сході України. Саме місто сьогодні терористи обстріляли 14 разів. В населеному пункті зруйнована інфраструктура та житлові будинки. Крім цього, злочинці невдало намагалися атакувати наші позиції поблизу Новотроїцького, двічі в районі Чернухіно, Кам'янки. Активізувались бойовики і на Маріупольському напрямку.
Говорить речник АТО. Сепаратисти ще не коментували останню ситуацію у районі бойових дій на Донбасі. І більше про ситуацію на сході України слухайте далі у «Свободі сьогодні». Російські війська втягнуті у бойові дії на сході України. Вони воюють разом із сепаратистами проти української армії поблизу Дебальцева. Про це заявив генерал США Бен Горджес. Під час візиту на базу НАТО у польському місті Щецін Горджес повідомив, що Росія сконцентрувала багато військ на кордоні з Україною.
It is very obvious from the amount of ammunition.
З огляду на кількість озброєння, його параметри, очевидно, що у районі Дебальцева є пряме російське вторгнення.
Зазначив Горджес, він наголосив, що з квітня США проводитимуть тренінги для українських військових, які протистоять сепаратистам на Донбасі. НАТО має готуватися до гібридної війни, оскільки Росія використовує в Україні нетрадиційні техніки, застерігає Міжнародний інститут стратегічних досліджень. У новій доповіді інституту, опублікованій сьогодні, йдеться, що використання Росією принципів гібридної війни в Україні включає, цитую, складну кампанію, яка поєднує звичайні бойові дії низького рівня та спецоперації, кібератаки, а також психологічні операції, які використовують соціальні і традиційні медіа, щоб впливати на сприйняття людей і міжнародну думку. Така тактика, мовиться у доповіді, становить величезну загрозу, оскільки більшість армій у світі, включаючи натівські, погано підготовлені до боротьби із нею. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У столиці Білорусі Мінську якраз в ці хвилини триває чотиристороння зустріч президентів України, Росії, Франції та канцлера Німеччини, метою якої є врегулювання ситуації на Донбасі. Перед цим відбулося кілька тристоронніх зустрічей. Перемовини тривають у Палаці Незалежності в Мінську, за ними стежить наш кореспондент Валерій Каліновський. Він на прямому зв'язку. Валерію, я вас вітаю.
Вітаю вас.
Яка остання інформація з цієї зустрічі, власне, ось на цю хвилину?
Наразі перемовини президентів України, Франції, Росії та канцлера Німеччини тривають без участі офіційних делегацій. Залу засідань відведено для зустрічі у повному форматі, вони ще не зайняли, але мають це зробити з хвилини на хвилину. Взагалі ці зустрічі розпочалися із запізненням, в тому числі тому, що Володимир Путін прилетів на годину пізніше у порівнянні з іншими лідерами держав Нормандської четвірки. Запізнення Путіна на важливі зустрічі ще це його звичайна практика. А президент України Петро Порошенко зміг використати додатковий час для двосторонньої зустрічі з господарем переговорного майданчику, президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Президент Франції Франсуа Олланд та канцлер Німеччини Ангела Меркель протягом 20 хвилин мали зустріч один на один у літаку пані Меркель, до якого піднявся президент Франції в аеропорті. А потім вони ще могли поспілкуватися, коли їхали до міста у одному кортежі. Пізніше вони теж мали окрему розмову з президентом України Петром Порошенком у трьохсторонньому форматі. Прибуття ж українського лідера до столиці Білорусі розпочалося з інциденту. Журналіст телеканалу «Росія» Павло Зарубін, акредитований на саміті, дозволив собі вигук на адресу президента України біля Палацу Незалежності в Мінську.
Зачем ваши войска бомбят мирных жителей, господин Порошенко? Господин Порошенко, зачем ваши войска бомбят мирных жителей? Господин Порошенко.
Валерій, отже, ми почули, що президента Порошенка в Палаці Незалежності в Мінську російські журналісти ось таким вигуком зустріли. Цього журналіста, наскільки мені відомо, вивели. А як зустріли російського президента Путіна?
Зустріли спокійно, без вигуків, у повній тиші. Більше скандалів начебто й не було. За винятком того, що інший російський журналіст, який назвався Сашою з каналу Life News, його в кулуарах спитали про ставлення до своєї нації, він загавкав у камери та мікрофони. Охорона зробила йому теж зауваження, але з будинку не вивела.
Валерій, ви вже сказали, що перед переговорами в нормандському цьому форматі президент Порошенко встиг поспілкуватися з господарем зустрічі, президентом Білорусі Лукашенком і окремо з лідерами Франції та Німеччини. Чи вам відомо, про що в цих розмовах йшлося?
Офіційних повідомлень про підсумки розмови Порошенка, Меркель та Оланда не надходило, але зрозуміло, що мова йшла про мирний план для Донбасу. Зате була інформація про зустріч Петра Порошенка з Олександром Лукашенком. Останній запевнив свого українського колегу, що Білорусь буде робити все можливе для встановлення миру в Україні. А президент Петро Порошенко при цьому підкреслив величезне міжнародне значення мінської зустрічі в нормандському форматі. Цитую: «Переконаний, що сьогодні очі всього світу прикуті до Мінська. Весь світ сьогодні очікує, що або ситуація піде шляхом деескалації, домовленості, припинення вогню, відведення озброєнь і припинення загибелі людей, або, якщо Мінськ не стане цим символом, ситуація піде фактично у рознос. Я переконаний, що є ризика, що вона вийде з-під контролю», так заявив Петро Порошенко сьогодні у Мінську.
Дякую за перебігом зустрічі в Мінську. Ми будемо стежити. З нами на зв'язку був Валерій Каліновський, а до мене в студії приєднався мій колега Ростислав Хотин. Отже, Порошенко, Меркель, Олланд та Путін мають знайти шляхи, щоб зупинити бойові дії і втілити мінські мирні домовленості від вересня минулого року, які постійно порушують сепаратисти на сході України. Йдеться і про нові елементи, якими лідери четвірки можуть доповнити старі мінські угоди. Ростиславе, які варіанти розглядаються в разі, якщо в Мінську не буде, припустімо, значного поступу знайдено?
Ну, один варіант – це внутрішньоукраїнський. Власне, про нього говорив сьогодні Петро Порошенко на засіданні уряду. До речі, він був дуже емоційним, зворушеним. Відчутно було, що клубок у нього підступив до горла. Він щойно повернувся з Краматорська, де від ракетних обстрілів загинуло 16 цивільних. Це в цілій низці цих трагедій також, які мали місце за останній місяць в Україні. Ще раз наголосивши на бажаності політичного регулювання, він все ж таки сказав, що Київ більше не буде терпіти, миритися з тим, що відбувається, яке насильство відбувається, які обстріли, що люди гинуть. І він сказав, що Україна розглядає варіант серйозний, керівництво держави розглядає серйозний варіант можливого воєнного стану.
І я, і уряд, і Верховна Рада готові до прийняття рішення по введенню воєнного стану на всій території України. Я ні в якому разі не буду затримуватися з цим рішенням, якщо безвідповідальні дії агресора приведуть до серйозної подальшої ескалації конфлікту.
Тобто, якщо буде ескалація, якщо розуміти президента, то може бути запроваджений воєнний стан, це фактично переведення всієї економіки, і держава стає на військові рейки, і все для фронту, все для перемоги, як то кажуть. Також українське військо показало цього тижня, що порох тримає сухим, на 20 кілометрів відкинувши від Маріуполя, на схід від Маріуполя війська сепаратистів і російських найманців, фактично звільнивши 5 стратегічно важливих міст і селищ. Тобто Україна залишає цей силовий варіант також можливий.
Так, ми про це поговоримо ще далі у передачі про ситуацію в зоні АТО. Ростиславе, що Захід? Які варіанти його дій в разі, якщо нічого не досягнуть такого актуального, важливого в Мінську?
Ну, тут говорять про два напрямки. Перший напрямок – це, звичайно, поставки зброї оборонної, про що говорить Україна, що їй потрібна оборонна зброя для миру, як сказав Павло Клімкін, міністр закордонних справ України. Деякі країни за це, чи принаймні в певних колах, як в Америці, конгресові, наприклад, кола. В принципі, є також нема впевненості також і в тому, що це б могло якось вирішити конфлікт, але все ж таки це б змінило якийсь військовий баланс на користь українських сил. Послухаємо, наприклад, Мішель Флерной, вона колишній помічник міністра оборони США з політичних питань.
Питання у тому, чи ми можемо надати українцям зброю, яку вони потребують, щоб вони могли завдати такого рівня втрат сепаратистам та їхнім російським покровителям, щоб Путін був змушений подумати двічі.
Американський сенатор Джон Маккейн запропонував надати Україні військової допомоги на $1 мільярд, яка включала протитанкову зброю, системи протиповітряної оборони і радари. Але чи вирішить зброя проблему для української армії? Не переконаний міністр у справах Європи британського уряду Девід Лідінгтон.
Гола правда така, що українська армія не змогла б розбити російську армію в бою, навіть якщо надати їй багато зброї. Я не думаю, що європейські та американські позиції дуже різняться в цьому. Є нюанси в підходах.
Також другий варіант розвитку подій – це посилення західних санкцій проти Росії. Зокрема, про це говорив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коли говорив, що Євросоюз серйозно розглядає зараз можливість відрубати, відрізати Росію від системи переказів оплат SWIFT.
Ведеться відпрацювання різних варіантів, в тому числі і відключення SWIFT. Таке відключення вплине на російську економіку і зменшить її ВВП на відсотки. Я не можу виключати жодного розвитку подій в плані санкцій. Є ідеї і інші, не тільки SWIFT, фінансової сфери, в тому числі подальше обмеження на кредитному ринку.
Також раніше в Європарламенті лунали голоси також і в резолюції про те, щоб і зупинити співпрацю Росії в атомній енергетиці. Тобто також будуть розглядати питання санкцій уже практичного з понеділка 16 лютого, ті, які були запроваджені минулого тижня. Тобто фактично йдеться про серйозну роботу санкційну, але все ж таки і зброю, і санкції Захід не хоче йти цим варіантом. Все ж таки є велике сподівання на мирне врегулювання, на політичне врегулювання кризи на українському сході. Людмила.
Отже, все стане зрозуміло, коли ми дізнаємося про результати сьогоднішньої зустрічі у Мінську. Ми будемо уважно стежити за розвитком подій. Зі мною в студії був Ростислав Хотин, який розповідав, які можливі варіанти, якщо ця зустріч закінчиться безрезультатно. Тим часом українські війська повернули контроль над селищем Логвинове і дорогою Артемівськ-Дебальцево. Однак, за даними волонтерів, дорога залишається під обстрілом, а з Дебальцевського плацдарму вже третю добу не можуть евакуювати поранених. Сьогодні ж відбувся обстріл підконтрольного сепаратистам Донецька, внаслідок чого є втрати серед цивільного населення. Про це Дмитро Шурхало.
Про успіх українських військ під Дебальцевим розповів президент на засіданні уряду. За його словами, тут вдалося повернути контроль над двома населеними пунктами. Внаслідок цього траса Артемівськ-Дебальцево під контролем українських військ, каже речник РНБО Андрій Лисенко.
У районі міста Дебальцеве бойовики більше 10 разів обстрілювали позиції українських військових з реактивних установок град, артилерії, мінометів, танків, після чого двічі вдавалися до штурмів наших позицій. Всі напади ворога відбито.
Однак, як розповіла Радіо Свобода волонтер Ганна Кашеїда, пересування по трасі через обстріли практично неможливе. За її словами, через це вже третю добу з району Дебальцева не можуть евакуювати поранених та доставити для них медикаменти.
У нас інформація від нашого медика, які зараз заблоковані в таборі, куди звозять поранених. Вони вже третій день в облозі, закінчилась вода, закінчились обезболюючі. На сьогоднішній день там більше 20 поранених, серед них 6 у важкому стані, і сказали, що двоє до ранку не дожили. Вчора було 2 спроби прорватися до них, невдалих.
За даними МВС, у Дебальцеві, де донедавна мешкало близько 45 тисяч осіб, тепер залишилося близько 600 мирних мешканців, які не захотіли евакуюватися. Сьогодні ж у підконтрольному сепаратистам Донецьку під артилерійський обстріл потрапила автостанція, внаслідок чого є жертви серед мирного населення. Загалом, за даними сайту підконтрольної сепаратистам Донецької міської адміністрації, 11 лютого внаслідок артилерійських обстрілів загинуло 5 осіб. У РНБО спростували закиди сепаратистів про те, що обстріл вівся з позиції українських військ, і в якості доказу навели запис перехопленої СБУ телефонної розмови двох сепаратистів, з якої випливає, що обстріл Донецька – справа рук їхньої артилерії. Сьогодні ж голова підконтрольної сепаратистам Донецької міської адміністрації Ігор Мартинов визнав, що в місті діють ворожі до сепаратистів групи місцевих мешканців.
К сожалению, это группы, которые не появляются откуда-то с той стороны. К сожалению, это наши жители, которые, прямо скажем так, не совсем хорошо относятся к Донецкой Народной Республике.
Тим часом, внаслідок наступу під Маріуполем, українські війська взяли під контроль 6 населених пунктів. Як розповів Радіо Свобода командир однієї з рот полку Азов Захар Лаврентьєв, зараз бійці облаштовуються на нових позиціях.
Постройка укріплення по лінії, що ми зайняли. Була задача зайняти лінію, згідно договоренності, від 5 сентября ми її зайняли.
Зараз наступальні дії у цьому районі припинилися. Бої тривають лише в районі селища Саханка. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Далі у «Свободі сьогодні» ми почуємо, про що йшлося на розширеному засіданні уряду за участі керівників областей. Почуємо, в яких умовах в окупованому Донецьку живуть цивільні громадяни. Почуємо, чи ви погоджуєтесь на те, що президент Порошенко сказав сьогодні, що готовий оголосити воєнний стан, якщо це буде необхідно.
Не раз уже они Краматорск стреляют по детям и беззащитным женщинам, я думаю, что это вводить военное положение.
У нас вообще все неправильно. У нас мобилизация без военного стана.
Я думаю, оно все равно ничего не решит. С нашим как бы правительством сверху.
И також почуємо, яку дезінформацію поширюють у російських ЗМІ.
Мы с вами когда недели полторы назад здесь же обсуждали обстрел Мариуполя,
да.
и там все более чем понятно, да, обратите внимание, та тема тоже аккуратно в информационных сообщениях украинских СМИ захлебнулась, то есть она исчезла из повестки дня.
Про це більше далі в нашій передачі. Перед від'їздом у Мінськ на переговори в нормандському форматі президент України Порошенко провів розширене засідання уряду за участі керівників областей. Подробиці почуємо від Ірини Стельмах.
На засідання Кабміну за участі голів облдержадміністрації Петро Порошенко прийшов з майже годинним запізненням. Затримку пояснив телефонною розмовою про координацію позицій щодо переговорів у Мінську. Зі сльозами на очах український президент поділився враженнями від побаченого в Краматорську, який терористи обстріляли 10 лютого, і одразу доручив Кабміну виділити постраждалим фінансову допомогу. Сім'ї загиблих отримують по 100 тисяч гривень, сім'ї поранених по 20. Порошенко акцентував, що обстріл Краматорська напередодні саміту у Мінську є провокацією. І якщо переговори і цього разу зайдуть у глухий кут, з агресором ніхто церемонитись не буде.
Ми все зробили і будемо робити для того, щоб був мир. Але якщо треба дати по зубам, будемо давати по зубам. Треба боронити свою землю, будемо робити це до останнього. І я думаю, що, на жаль, нам треба бути готовими для обох варіантів. І до миру, і для того, щоб захищати країну.
Відстрілюючись від агресора, Україна розпочала шлях до реформ, зокрема судової, антикорупційної реформи та до децентралізації. Регіонам, зокрема й буремним, обіцяють розширення повноважень. Однак президент просить не розраховувати на самостійність у військових діях чи, наприклад, у створенні народної міліції. Децентралізація не має нічого спільного з федералізацією, наголошує він.
Федералізація – це насіння, яке не приживеться на українському ґрунті. Одразу хочу попередити, що є коло питань, яких децентралізація не торкнеться жодним чином. Це стосується оборони, це стосується національної безпеки, зовнішньої політики, боротьби з корупцією.
Які повноваження збільшать на місцях, пояснив спікер парламенту Володимир Гройсман. Він очолить Конституційну комісію при президентові щодо децентралізації.
Питання інфраструктури, доріг, шкіл, садочків, сільських клубів, ФАПів – це все питання мають вирішитися на місцевому рівні, і ні в якому разі тут центральна влада не має це питання втручатися.
В свою чергу, міністр фінансів Наталія Яресько відзвітувала про затвердження місцевих бюджетів.
Затверджено 97% від усіх місцевих бюджетів, із цього 11488. Тобто залишилося незатвердженими всього 335 бюджети.
Заслухавши доповіді керівників Волинської, Львівської та Харківської областей, керівництво країни перейшло до закритої частини засідання. Уже без преси за зачиненими дверима урядовці з президентом обговорювали питання мобілізації в областях, весняно-польові роботи, проблеми тимчасово переміщених осіб та евакуацію тих, хто залишився на окупованих територіях. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ми почуємо зараз від перехожих Києва, чи вони погоджуються з тим, що президент Порошенко сказав сьогодні, що готовий оголосити воєнний стан, якщо це буде необхідно.
Гибнут тысячи наших людей, хлопцев, раз уже гибнет мирное население, раз уже они Краматорск стреляют по детям и беззащитным женщинам, я думаю, что это вводить военное положение. Военное положение – это значит, мы можем обороняться, значит, мы можем требовать вооружения, чтобы нам дали, потому что у нас мирное государство, мы же отказались от ядерного, у нас ни армии не было профессионально, ни оружия.
У нас вообще все неправильно, у нас мобилизация без военного стана, у нас все наоборот. Сначала надо было тогда вводить военный стан, а потом объявлять мобилизацию. Это незаконно.
Я думаю, оно все равно ничего не решит. С нашим как бы правительством сверху. А в принципе, ну, было бы чуть больше порядка, я думаю. Было бы больше, как бы, полномочий в командиров и военных. Потому что их бы, как бы, сейчас обделили, и то все, что-то написано, как бы, в законах. Не соблюдается звонки сверху, стрелять или не стрелять. Если нас обстреливают, мы должны отвечать.
Я думаю, что если они примут военное положение, я не думаю, что так лучшему изменить, что в стране. Потому что Путин все равно не остановится. Мне очень жаль детей, которые гибнут. Вот единственное, что я могу сказать. Очень жаль. Просто серце болить.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свободи на вулицях Києва. Цивільні люди стали заручниками ситуації на сході України. Особливо люди похилого віку, хворі та інваліди. Жителька Донецька Оксана, яка попросила не називати її прізвища з міркувань безпеки, погодилася розповісти, як в таких умовах в окупованому Донецьку живуть цивільні громадяни.
Ну, насчет людей пожилых, я вам точно не могу сказать, среди моих знакомых их нет. Ситуацию я могу брать только из источников, от волонтеров, которые им активно помогают. И своими глазами вижу, как фонд Рената Ахметова, фонд «Поможем», помогает им. Да, им тяжело, потому что мне не все смогли переоформить пенсию. И кто-то получал деньги от Пенсионного фонда Украины, кто-то успел получить за месяц, кто-то не получает до сих пор. То есть как они выживают, здесь я вам не смогу точно ответить. Насколько я могу судить по информации от того, что я слышу в очереди, когда мы стоим за гуманитарной помощью, слышу, о чем люди разговаривают, что они друг с другом делятся. Потому что не только люди пожилого возраста оказались в тяжелой ситуации. Люди живут на сбережении, но понимаете, что сбережения все-таки заканчиваются.
Вы называете, зокрема, одну организацию, від якої отримують гуманітарну допомогу. Як ви вважаєте, як може українська держава допомогти людям, які не можуть виїхати, але які є громадянами України?
Ну, если смотреть на проблему широко, то, я думаю, пенсионеры или инвалиды имеют все-таки право на получение пенсии. Те же самые дети, которые родились, и мамы их, и тоже имеют право на получение помощи. По крайней мере, в соответствии с украинским законодательством, потому что официально, насколько я понимаю, их никто не признавал гражданами другого государства. Я считаю, что Украина могла бы оказать такую помощь, потому что я знаю, что люди платят и за квартиры, и за коммунальные услуги, то есть какие-то поступления в бюджет из Донецкой области ведутся.
Чи у вас є можливість отримувати інформацію про те, наприклад, як можна виїхати чи до кого можна звернутися по допомогу?
у нас есть интернет, но телевизор новости я не смотрю в основном. Я пользуюсь интернетом для получения новостей. Да, я в случае необходимости я могу найти телефоны волонтеров. И, в принципе, они довольно часто мелькают в ленте Фейсбука. Сейчас я, насколько я знаю, Донбасс или Восток СОС вывозят Дебальцева. Из Углегорска они, по-моему, возили. Ну, вот только волонтерские организации. И я знаю, Донецкая администрация там тоже организовывала вывоз людей. Из Донецка, ну, из Донецка только волонтерские группы. Донецкая администрация из города Донецка, естественно, никого не вывозит. Если люди хотят выехать, то они должны либо искать волонтеров, просить их о помощи, либо выбираться из города самостоятельно. То многие люди остались не только потому, что нет денег. У многих есть родственники пожилые, которые они не в состоянии их бросить. Опять же, если выезжать самостоятельно, то минимальная или средняя заработная плата, то, что человек может получить, выехав на территорию Украины и куда-нибудь устроившись, опять же, если ты найдешь хоть какую-то работу. Ну так, чисто гипотетически, тебе не хватит для того, чтобы прожить и оплатить съем жилья. Я лично знаю человека, у которого имеет группу инвалидности, он выехал еще в декабре месяце на территорию Украины, переоформил все бумаги, и получил он первые деньги, ну, от буквально 2 недели назад.
Тобто через скільки часу він отримав ці перші гроші?
Через 2 місяці.
І ті 2 місяці він жив практично на які кошти?
Добрі люди допомагали. Виїжджали вони до знайомих.
А ви особисто не плануєте виїжджати?
В мене є куди поїхати, в мене є батьки на українській території, але це на крайній випадок, якщо вже не буде зворотнього шляху, якщо вже тут почнеться зовсім повномасштабна війна.
А як ви думаєте, взагалі в якому напрямку розвивається ситуація?
Для себе я поки определяю дуже песимістичний прогноз. Я дуже сподіваюся, що сьогодні вечором вони в Мінську до чогось договоряться, домовляться і якось зупиниться ця хвиля насилля. Ми мешканці міста дуже оптимістично настроєні. Я не знаю, війна нас зробила такими, але ми дуже підтримуємо друг друга. Ті, що залишилися, тримаються. Патріотизм – це така штука. У нього дуже багато облич. Я дуже скептично відношусь до самого поняття патріотизм. Його можна перекрутити і дивитися на роздивлятися під різним кутом і у тому вигляді, який вигляд має влада українська, я би 2 рази подумала, як це зібрати до кучі, була б єдина країна. Дуже багато помилок. І, на жаль, іде повтор того, що було.
Немає багато оптимізму в ваших словах?
В принципі, якщо ти не бачиш того, що проходить у місті, як це жити під час війни, дивлячись по телевізору, це взагалі неможливо зрозуміти. Це треба пережити.
Краще, щоб цього ніхто не переживав.
Правда, правда. Не розстраюйтесь, я можу сама поділитися з вами оптимізмом. Буде все добре.
Ну, ось бачите, жителька Донецька поділилася зі мною оптимізмом. З міркувань безпеки Оксану за прізвищем ми не називаємо. Ще одна тема в передачі. Представники угруповання ДНР, яке визнане в Україні терористичним, заявили, що не мають озброєння, яке можна було би обстріляти Краматорськ. Почуємо репортаж Євгенія Тюхтенко.
У свіжому випуску програми «Время покаже» на російському першому каналі знову дискутують про конфлікт на Донбасі. Обстріл українського міста Краматорськ 10 лютого за день до запланованої зустрічі в нормандському форматі у Мінську. Представник угруповання ДНР, що визнано в Україні терористичним, зокрема так званий голова комітету з державотворення Новоросії Володимир Рогов, висловився з приводу обстрілу Краматорська і згадав чомусь про Маріуполь.
Ми з вами коли неділі півтори назад здесь же обсуждали обстріл Маріуполя, і там все більше, ніж понятно, да, обратите внимание, та тема тоже аккуратно в информационных сообщениях украинских СМИ захлебнулась, то есть она исчезла из повестки дня. Здесь абсолютно верно, обстрелы были с контролируемой украинской стороной территории, это во-первых. Порошенко заявил о неком торнадо, это новый какой-то, да, вид вооружения, который он озвучил, да, ну, ураган, торнадо, наверное, что-то он с ветром спутал просто и все. И самый интересный момент, что таких систем у нас на вооружении, тем более в той части, просто нет в наличии. То есть, соответственно, из чего мы могли стрелять, если это только у украинской армии находится подобное оружие.
розповів він. Слід зазначити, що за даними спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, Маріуполь обстріляли з території, яка підконтрольна бойовикам так званої ДНР, після чого російські медіа перекручували інформацію з офіційного звіту ОБСЄ. Що ж до трагедії, яка сталася вчора у Краматорську, сепаратисти стверджують, буцімто українські військові обстріляли власний головний штаб антитерористичної операції та жилий квартал заради провокації. І що не мають подібного озброєння. Однак у мережі є відеодокази того, як, наприклад, по місту Макіївка рухається система залпового вогню «Смерч». Окрім того, 10 лютого глава Донецької облдержадміністрації Олександр Кіхтенко заявив, що у нього є дані від української розвідки про появу в Горлівці 4 пускових установок.
Ми знаємо, що пуски відбувались в місті Горлівки, ми знали, що туди заходять 4 ці установки, які дані розвідки маються. Але ніхто не думав, що саме під час підготовки переговорів в Мінську буде наноситись удар по мирним кварталам.
А це означає, що у бойовиків є озброєння та технічні можливості, які могли бути використані для обстрілу Краматорська. В офіційному звіті ОБСЄ зазначають, що місто було обстріляне з південно-східного напрямку. Місія ОБСЄ побувала на місці події і визначила, що 3 досліджені спостерігачами 300-міліметрові снаряди були випущені із БМ-30 «Смерч» або реактивної системи залпового вогню «Торнадо». Євгенія Тюхтенко, радіо